legea a elaborării soluțiilor de implementare. De la Sibiu, pentru Radio Europa Liberă, Radu Scutea.
În aceste zile se scrie istorie în societatea postcomunistă. Președintele ceh, Václav Havel, își încheie mandatul. Stăm de vorbă despre acest moment prin telefon cu lectorul universitar Libușe Valentova, șefa secției de română din cadrul Institutului de Studii Romanice de la Universitatea Carolină din Praga. Libușe Valentova, cum se desparte poporul ceh de o figură emblematică precum Havel? Ce simt cehii în aceste zile în care președintele lor se pregătește să iasă din scena politică?
Eu aș zice că despărțirea noastră de președintele Václav Havel este foarte complicată, anevoioasă, chiar dureroasă, aș zice, pentru o mare parte a populației. Prima dovadă a imposibilității de a se despărți de Havel este, bineînțeles, eșecul, despre care știți, desigur, eșecul celor două alegeri prezidențiale și un sentiment, sentimentul nostru de rușine. Oare nu suntem noi în stare să ne alegem un președinte sau, mai bine spus, deputații și senatorii noștri nu sunt în stare să o facă? În momentul de față și cei care îl criticau pe Havel sau care nu suportau pur și simplu, de exemplu, reprezentanți ai Partidului Comunist sau în tabăra opusă ai Partidului Democratic Civic al lui Václav Klaus, și ei își dau seama că după plecarea lui Václav Havel rămâne un gol foarte, foarte greu de umplut. Havel a îndeplinit funcția de președinte timp de 13 ani, ceea ce, după câte știu, este un record nu numai în țările foste comuniste, ci și în Europa, așa, în general. Toată lumea s-a obișnuit cu felul lui original de a domni, în ghilimele, cu politica lui nepolitică, tot în ghilimele. Adică o politică care se creează deasupra partidelor politice și dincolo de interesele lor mărunte, pragmatice. După părerea mea, domnia s-a introdus în această funcție supremă și biografia sa și caracterul său de dinainte de 89, adică a rămas la fel, o personalitate extrem de unitară, coerentă, de aceea și foarte credibilă, care a introdus în marea politică teme precum morala, adevărul sau și îndoiala. Fără asemenea teme și fără asemenea credibilitate, va fi foarte, foarte greu, dacă nu chiar imposibil, pentru viitorul președinte.
Așa cum spuneați, Libușe Valentova, Havel este o personalitate complexă, om de cultură, dizident anticomunist, politician, un cetățean al Cehoslovaciei, apoi doar al Cehiei după separația de catifea dintre cele două țări. Un personaj special care a dat mereu impresia că lucrurile complicate se pot face foarte simplu și pe căi adesea, cum spuneați mai devreme, nonconformiste. V-aș întreba cum se așează în timp toate aceste identități, unele dintre ele fermecătoare ale lui Václav Havel.
Da, așa cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr este vorba de o personalitate extrem de complexă, dar și, pe de altă parte, foarte integrală, unitară, nu știu, în românește se spune om dintr-o bucată, nu e așa?
Se spune.
Da, deci, pe de o parte, este un dramaturg original, un autentic, aș vrea să subliniez, autentic creator literar care a dat o nouă înfățișare teatrului numit Absurd, după Eugen Ionesco. Pe de altă parte, e un eseist de seamă, un gânditor filozof care în eseurile sale descrie și caracterizează unele probleme, mai ales etice, ale umanității din secolele 20-21. Cu destul de mult scepticism, e adevărat, dar nu în mod pesimist. Prin anii 70 a fost întemeietorul și principalul purtător de cuvânt al grupării Carta 77, care, mai ales datorită lui și mai ales toleranței lui și a păstrat caracterul ei deschis diverselor opinii și curente ecologice, religioase, politice de dreapta și de stânga. După 89, după ce a fost ales ca președinte, a devenit un om politic cu foarte multe experiențe, aș zice că foarte clar văzător și convingător în același timp și respectat de Occident și de întregul Est fost comunist. Bineînțeles că există și Havel ca om, persoană particulară, cetățean, uneori și boem, căruia îi place, de exemplu, să vorbească cu oameni și să intre în vreo berărie pragheză, să stea la o halbă de bere. Așa, să vă dau un exemplu, așa a precedat, de exemplu, cu președintele american, adică acum ex-președinte, Bill Clinton, cu care a vizitat faimosul restaurant La Tigrul de Aur din orașul vechi, berăria preferată a scriitorului Bohumil Hrabal. Dar ai zice că în cazul domniei sale, totul se completează reciproc. E o personalitate în care nu există contradicții, ceva contradictoriu. Și niciodată nu ai senzația că s-ar preface.
Simt în tonul dumneavoastră, Libușe Valentova, o anume emoție. Da. Nu mă îndoiesc că e o stare de emoție care e generală în aceste zile în Cehia. Președintelui Havel îi se găsește, așa cum spuneați, foarte greu un succesor. Multe, societatea cehă, viața politică vor arăta altfel după Havel. Ultima întrebare, ce lasă de fapt în urma sa Václav Havel?
Eu aș zice că lasă o moștenire foarte importantă, felul lui de a face politică, ideile lui, concepțiile lui, dar, bineînțeles, și golul acela mare de care am vorbit. În ceea ce privește actuala sa retragere, sunt convinsă că va fi numai ceva gen scurtă odihnă, o relaxare necesară, poate, nu știu, în vila sa din Portugalia, dar după aceea, desigur că va urma o nouă activitate, tot aș zice politică, riniuță, nepolitică. Cred că împreună cu soția sa, Dagmar Havlova, se va ocupa de fundația sa, care se numește Viziunea 97 și, bineînțeles, că va acorda interviuri, va fi solicitat din toate părțile, fiindcă, așa cum am aflat nu de mult, indemnizațiile lui de ex-președinte urmează să fie stabilite de Parlament abia prin mai. E nevoit să-și plătească singur până atunci funcționarea unui oficiu, unui birou. Dar în ziarul de azi am citit că fostului cancelar, domnul Karl Schwarzenberg, un prieten de fapt, urmaș dintr-un neam de aristocrație cehă, îi promite că va putea folosi un palat al său undeva în centrul orașului. Ar fi extraordinar ca noua sa creație să se oglindească și să fie exprimate toate paradoxurile sau chiar absurditățile vieții noastre de astăzi, așa cum în piesele lui cunoscute, cele din anii 60-70, a reușit să exprime caracterul atât de inuman și atât de absurd al regimului totalitar.
Vă mulțumesc pentru participarea la această discuție. Polemici de tranziție este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Un recent incident, ca să-l numesc așa, spune mult despre atmosfera în care lucrează presa. Mă refer la replica trimisă cotidianului Ziua de către consilierul Corina Crețu în numele președintelui României. Ce anume a putut motiva o scrisoare de reproșuri adresată de șeful statului unei instituții de presă? Pur și simplu, comentariile critice semnate de unul dintre principalii editorialiști ai cotidianului, Dan Pavel. O să citez ce anume consideră instituția prezidențială drept inacceptabil în comentariile editorialistului. Dan Pavel este și lector la Facultatea de Științe Politice a Universității București și președintele filialei PER din București. PER, adică Project for Ethnic Relations, este o organizație americană importantă cu inițiative în domeniul relațiilor interetnice. Dar să citez, Iliescu și grupurile de putere din jurul său poartă responsabilitatea istorică pentru eșecurile și întârzierile democratizării, reformei economice, conflictelor și degradării vieții politice din România. Pasajul este scos într-un editorial al lui Dan Pavel, apărut în 20 ianuarie. iată și un altul care a tras nemulțumirea președintelui. Oricâtă echilibristică revizionistă va practica Iliescu, el va intra în istorie cu evenimentele din decembrie 1989, cu abuzurile feseniste din ianuarie 1990 până în septembrie 1992, cu mineriadele și cu o listă de alte erori, ilegalități, manifestări antidemocratice, antiliberale, antioccidentale, antidrepturile omului, antiproprietate personală, etc., iar abia apoi cu programul de imagine Schimbarea la față. Am încheiat și al doilea citat. Consilierul Corina Crețu consideră articolele lui Dan Pavel drept incalificabile, jignitoare, denigratoare și calomnioase. Cum era de așteptat, argumentează cu rezultatele obținute de România în timpul președinției lui Ion Iliescu, printre care intrarea în Consiliul Europei, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, semnarea tratatului cu Ungaria. La ele adaugă merite interne. Slavă Domnului, susține dumneasa, sunt destui intelectuali onești, responsabili, care vor judeca rațional, analizând faptele, contextul, motivațiile și vor prezenta nu poziția lor, ci o realitate în toată complexitatea ei, fără patim inutile și partizanat politic fanatic. Dar să completez cu acest pasaj și mai semnificativ din scrisoarea consilierei. Domnul Dan Pavel intră pe terenul calomniei, afirmând aceste enormități, inclusiv denigrarea Revoluției Române, evenimentele din decembrie, și o face știind că poate încălca legea în totală impunitate, tocmai prin faptul că președintele Ion Iliescu este exact contrariul personajului înfierat cu atâta mânie de domnia sa. Sunt mai multe lucruri șocante în enunțurile celei care reprezintă o autoritate publică și ca atare este obligată să servească valorile democrației pe care este fondat statul român. O să încep cu aspectele laterale, ca să zic așa. Cu faptul că un consilier prezidențial consideră firesc să se plângă directorului ziarului pentru conținutul uneia dintre editoriale. Aceasta constituie, practic, o invitație la limitarea lui Dan Pavel în a-și exprima opiniile. Ori pentru o instituție între ale care competențe intră și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, așa ceva pur și simplu nu se face. Al doilea aspect șocant este intrarea într-o polemică publică pe marginea unor interpretări de natură politică și istorică. Este firesc ca purtătorul de cuvânt al instituției să dea o replică atunci când președintele este acuzat de un fapt concret, precis, de care, dacă s-ar face vinovat, ar urma să răspundă în fața legii, dar nu atunci când prestația președintelui este supusă analizei, chiar dacă președinția are în chestiune ridicată altă părere. Textul semnat de către doamna Corina Crețu ridică și o altă întrebare. Cunosc oare autorii scrisorii diferența dintre interpretare, denigrare și calomnie? Ce spune în fond Dan Pavel? Că președintele Ion Iliescu are responsabilitatea mineriadelor, a întârzierilor în democratizare, a abuzurilor feseniste. Nu putem vorbi despre o democrație stabilă în România atâta timp cât evaluări precum cele reproduse suportă mânia prezidențială. Acesta este aspectul cel mai șocant din scrisoarea consilierei Corina Crețu. Domnia sa sugerează, chiar prin invocarea toleranței prezidențiale, că Dan Pavel ar putea suporta consecințele legii pentru opiniile sale. A rezultat că editorialistul sau oricine altcineva ar putea fi condamnat sub acuzația de calomnie cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală. Părerea că actuala atitudine a lui Ion Iliescu ar fi programul Schimbarea la față și că a fost precedată de o politică îndreptată împotriva proprietății private și a drepturilor omului, ar fi și ea de domeniul penal. Faptul că Dan Pavel, al ziarist, denumește Revoluția din 1989 prin evenimentele din decembrie, ar intra probabil între delictele de defăimare a țării și națiunii. Cineva ar putea spune astăzi, în favoarea lui Ion Iliescu, că președintele limitează autoritarismul premierului Adrian Stase. Ar putea invoca schimbarea cu 180 de grade a atitudinii față de regele Mihai sau față de Paul Goma sau returnarea la Parlament a legii Pașcu, a legii partidelor politice, a legii Pruteanu. Astfel de atitudini merită salutate. Au și fost. Prin asta omul politic Ion Iliescu nu este însă absolvit de trecut. Iată că acum președintele recidivează și amenință comentatorii. Este suficient să citim atent scrisoarea semnată de consiliera Corina Crețu. Amenințarea ei nu este deloc subtilă. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Iosif Klein-Medeșan. Convorbiri de importanță crucială pentru evoluția crizei irachiene, peste câteva ore între președintele Bush și Tony Blair. Premierul britanic a spus înaintea întâlnirii că va insista asupra necesității unei noi rezoluții ONU care să autorizeze utilizarea forței. Ankara s-a adresat capitalelor unor țări din Uniunea Europeană, cerându-le să intervină pentru ca NATO să asigure Turciei protecție în eventualitatea unui atac din partea Irakului. Turcia afirmă că, în caz contrar, credibilitatea alianței va scădea la zero. La miezul nopții intră în vigoare tratatul de la Nisa, un pachet de măsuri menite să preîntâmpine blocajul decizional la nivelul Uniunii Europene după extinderea de anul viitor. În pofida rezervelor exprimate chiar și de propriul său consilier pentru securitatea națională, președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a angajat solemn că referendumul din Cecenia, programat pentru 23 martie, va avea loc. Ieri, Frank Judd, vicepreședintele Comisiei pentru Cecenia, adunării parlamentare a Consiliului Europei, amenințase că va demisiona dacă referendumul asupra noii Constituții în Cecenia va avea loc în luna martie, în pofida obiecțiilor sale. El consideră că referendumul ar trebui amânat din cauza problemelor legate de securitate și de dreptul de vot al miilor de refugiați care au părăsit Cecenia. Am punctat câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, vineri 31 ianuarie. Administrația președintelui Statelor Unite, George Bush, pare să se bucure în acest moment de sprijinul unui număr considerabil de țări pentru un posibil război împotriva Irakului. După ce ieri a primit sprijinul la 9 lideri europeni pentru poziția sa intransigentă față de Irak, domnul Bush se va întâlni peste câteva ore la Casa Albă cu principalul său aliat, premierul britanic Tony Blair. Potrivit unor analiști, sprijinul acordat de cei 9 lideri ar putea avea un impact considerabil în zilele următoare asupra eforturilor diplomatice în problema irachiană. Analiza semnată de corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, este prezentată de Edgar Shelan.
Scrisoarea de sprijin semnată de liderii din Marea Britanie, Italia, Spania, Danemarca, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Portugalia a fost pentru Washington ca o adiere de aer proaspăt dinspre Europa. Continent ale cărui puteri principale, Franța și Germania, se află într-o opoziție aproape totală față de modul în care abordează administrația Bush politica externă și în special față de un posibil război contra Irakului. Diferențele între poziția semnatarilor scrisorii și poziția Franței și Germaniei scot clar în evidență eșecul eforturilor Uniunii Europene de a prezenta o abordare comună a politicii externe. Președintele Bush a declarat că se așteaptă ca eforturile diplomatice intense privind Irakul să nu dureze luni de zile, ci numai câteva săptămâni, după care va fi luată o decizie finală. La o conferință de presă comună de la Casa Albă cu premierul italian Silvio Berlusconi, șeful executivului american a spus, între altele: dacă o acțiune militară se va dovedi necesară, la puțin timp după ce trupele noastre vor intra în acțiune, vom pune la dispoziția populației irachiene alimente, medicamente și alte lucruri necesare. Desigur, vom fi victorioși pe plan militar, dar vom dori să ne asigurăm și de câștigarea păcii. Bush se va întâlni astăzi la Casa Albă cu premierul britanic Tony Blair. Cei doi lideri vor discuta despre Irak înaintea importantei alocuțiuni pe care o va rosti miercuri secretarul de stat Colin Powell în fața Consiliului de Securitate ONU. Se așteaptă ca Powell să prezinte noi dovezi furnizate de serviciile secrete cu privire la activitățile Bagdadului în domeniul armamentelor. Oficialitățile americane speră că noile dovezi vor schimba atitudinea Rusiei, Chinei și Franței, membrii permanenți ai Consiliului, care până acum s-au arătat sceptici, și că aceste țări vor accepta poziția americană, potrivit căreia, pentru a dezarma Irakul, s-ar putea dovedi necesară recurgerea la forța militară. Oficialități americane sunt însă convinse că Washingtonul dispune oricum de suficient sprijin internațional pentru un eventual atac împotriva Irakului. Richard Armitage, adjunctul secretarului de stat Powell, a declarat ieri că Statele Unite vor avea acces la 21 de țări în cazul unui astfel de război și că alte 20 de țări au făcut cunoscut că vor permite survolarea teritoriului național de către avioanele militare americane. Richard Armitage nu a nominalizat țările la care s-a referit și nu a dat niciun fel de informații suplimentare despre amploarea cooperării internaționale promise Washingtonului. Analiști politici contactați de postul nostru de radio sunt de părere că scrisoarea de sprijin a celor 9 lideri europeni ar putea avea un puternic impact în zilele următoare asupra activităților diplomatice privind Irakul, existând posibilitatea ca țări care în prezent rămân în expectativă să treacă în tabăra americană. Iată opinia lui Raymond Tamter, fost membru al Consiliului de Securitate Națională a Statelor Unite în timpul președinției Reagan și actualmente profesor la University of Michigan.
I see the letter from Europe to be hugely significant in terms of...
Consider scrisoarea europenilor de o importanță uriașă pentru atingerea obiectivului Statelor Unite de a asigura sprijin diplomatic pentru așa numita coaliție a voinței, care să recurgă la forța militară pentru a elibera Irakul. Tanter se așteaptă ca războiul să aibă loc fără o aprobare explicită din partea Consiliului de Securitate, dar cu sprijinul unei coaliții, tot așa cum războiul din 1999 împotriva Serbiei s-a desfășurat în afara auspiciilor ONU. Radek Sikorski, analist la American Enterprise Institute de la Washington și fost ministru adjunct de externe și ministru al apărării în Polonia, împărtășește opinia lui Raymond Tanter. El spune că scrisoarea de sprijin a europenilor înseamnă că președintele Bush, chiar și fără aprobarea Consiliului de Securitate pentru acțiune militară, poate acum merge înainte, știind că se bucură de un sprijin european semnificativ. Este un semnal mai curând de natură politică decât militară, pentru că pe plan militar Washingtonul se poate descurca singur. Cred însă că America va avea nevoie de aliați, în special pentru stabilizarea unui Irak post-Saddam Hussein. Cred că atunci contribuția europeană se va dovedi prețioasă. În esență, mesajul transmis de scrisoare este următorul. Noi suntem de partea Statelor Unite, indiferent de ceea ce spun germanii și francezii.
Mai multe partide politice de orientare conservatoare din țări ale Europei Centrale au lansat împreună recent un atac la adresa atitudinilor anti-americane care se manifestă în această parte a continentului, afirmând că civilizația euroatlantică este amenințată de guverne de stânga. O afirmație contrazisă de autorii unui articol apărut în ediția curentă a prestigioasei reviste The Economist, Victor Eschenazi Moroșan.
Polonia și România, scrie autorul comentariului din Economist, cele două țări cele mai populate ale regiunii, sunt ambele conduse de guverne ale foștilor comuniști, dar ele sunt probabil cele mai pro-americane. Deși primul ministru al Poloniei, Leszek Miller, a fost în țara lui în ultimul birou politic al erei comuniste, el a fost cel care a dat lumina verde luna trecută pentru cea mai mare achiziție de echipament militar american efectuată vreodată de o fostă țară a Pactului de la Varșovia. Procedând astfel, guvernul lui a pus în încurcătură mai multe țări europene, respingând oferta companiilor lor în favoarea unei flotile de avioane de luptă F-16 americane, costând 3,5 miliarde de dolari. Cele mai multe popoare și guverne din Europa Centrală rămân instinctiv pro-americane, continuă comentariul din Economist. Poveștile emigranților întorși din America, capacitatea de rezistență a visului american, pentru a nu menționa cultura pop, o teamă reziduală de ruși și o dorință urmare a ei de a se integra în NATO, toate contribuie la forjarea sentimentelor amicale pentru americani. Rațiunea cea mai importantă a pro-americanismului rămâne însă gratitudinea transparentă. Americanii au făcut cel mai mult pentru a câștiga libertatea Europei, a o scoate din îmbrățișarea rusă, iar apoi au contribuit mult la capitalizarea ei în primii ani de tranziție postcomunistă. Dar lucrurile se schimbă. Drapelul american era cel mai vizibil printre cele străine. Birourile de schimbat bani își făceau cea mai mare parte din comerț în dolari, după cum vânzătorii de pe stradă vindeau jeans americani. Acum steagurile sunt cel mai adesea cele ale Uniunii Europene. Este mai probabil ca jeansii să fie cumpărați pe cărți de credit emise de băncile europene în mall-uri cu nume ca Europa Park și Europlex. America a devenit mai puțin proeminentă în afaceri și investiții. Țările Uniunii Europene contribuie la 2/3 din comerțul regiunii. Oamenii din odinioară țările comuniste îi mai plac încă pe americani, dar ei încep pe zi ce trece să se considere europeni. Acolo unde influența americană mai prevalează este în domeniul apărării, dar în politica externă fostele țări comuniste privesc mai mult spre francezi și germani. Chiar polonezii, care sunt națiunea cea mai marțială a regiunii, ca și cei mai ardenți pro-americani, ezită atunci când vine vorba să sprijine un atac american împotriva Irakului. Un recent sondaj de opinie a pus în evidență că numai 4% consideră că Statele Unite ar trebui să acționeze singure. Multe editoriale din ziarele regiunii, se scrie mai departe în comentariul din Economist, îl descriu pe președintele George Bush ca ușuratic și acuză administrația lui de a fi condusă de o dorință să pună stăpânire pe petrolul Irakului. Deși președintele Václav Havel s-a alăturat săptămâna aceasta altor lideri europeni, semnând o scrisoare de laudă pentru americani, numai 13% din compatrioții lui spun că susțin atacul american asupra Irakului fără un mandat ONU. Asta nu înseamnă că s-ar putea spune despre anti-americanismul din fostul Imperiu Austro-Ungar că ar fi la fel de puternic, să spunem, cu cel din Franța și, cel puțin în privința Irakului, din Germania. Nu sunt prea multe voturi de câștigat din alciupii pe domnul Bush, iar ideea unei identități de apărare europeană nu determină încă prea mare entuziasm. NATO este deocamdată numele noului joc. Influența americanilor este poate mai durabilă în părțile mai sărace ale vechiului Imperiu Sovietic și, se observă în Economist, în noiembrie domnul Bush a avut parte de o bună primire, absolut încântătoare în România, unde s-a adresat unei mulțimi uriașe. Zilele acestea ar fi improbabil ca el să se poată adresa unei reuniuni publice în aer liber similare în Franța sau în Germania. Prin contrast, România a sprijinit serios politica lui de la atacurile din septembrie 2001. Serviciul de contrainformații român a furnizat informații utile despre Al-Qaeda, iar ministrul de externe al României, Mircea Joană, un fost ambasador la Washington, este un pro-american ardent. În alte părți ale Europei Centrale, pro-americanismul este mai puțin puternic decât obișnuia să fie. Dacă americanii intră în luptă în Irak, cele mai multe dintre marile state li se vor ralia, dar cazul american le este mai puțin apropiat decât le-ar fi fost cu un deceniu în urmă.
Încheiem cu analiza economică săptămânală semnată de Gheorghe Cercelescu.
Ungaria, a cărei economie seamănă tot mai mult cu una occidentală, a început anul cu o veste proastă. Deficitul bugetar s-a ridicat în 2002, după primele estimări ale Ministerului de Finanțe de la Budapesta, la 9,4% din produsul intern brut. Este un nivel care depășește până și cele mai pesimiste previziuni. Două sunt cauzele mai importante. Prima este costul foarte ridicat al alegerilor din primăvara trecută, care au presupus aruncarea de bani publici și în stânga și în dreapta. Salariile și diferitele ajutoare sociale aducătoare de voturi au crescut, în schimb veniturile publice au rămas pe loc. A doua cauză este legată de aducerea bugetului de stat la standardele Uniunii Europene. O asemenea corecție s-a realizat prin includerea în bugetul consolidat a unor cheltuieli asumate anterior de guvern. Operațiunea a dezechilibrat și mai mult finanțele publice, însă nu a stimulat, ca în primul caz, cererea agregată și deci nu a avut un impact negativ. Totuși, dimensiunea alarmantă a deficitului bugetar a provocat nervozitate pe piață, unde se manifestă o serie de temeri în legătură cu realizarea programului economic pe termen mediu, prin care Ungaria trebuie să îndeplinească criteriile de aderare la Uniunea Europeană prevăzută pentru anul 2004. Guvernul de la Budapesta și-a propus să reducă la jumătate deficitul bugetar în 2003. Realizarea unui asemenea obiectiv presupune reducerea severă a cheltuielilor statului, ceea ce ar duce la încetinirea creșterii economice în condițiile în care Ungaria și-a propus în programul de aderare transmis la Bruxelles ritmul de creștere de 4-5% pe an până în 2005. Dacă derapajul financiar nu va fi corectat, iar deficitul va rămâne ridicat, Budapesta se va afla în situația de a nu putea atinge o altă țintă importantă, reducerea nivelului anual al inflației, care în 2005 ar urma să fie de numai 3%. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană se dovedesc tot mai greu de realizat nu numai de Ungaria, ci și de celelalte țări invitate să facă parte din primul val al extinderii spre est a comunității celor 15. Cehia și Polonia au cunoscut de asemenea mari deficite bugetare în 2002 și sunt slabe speranțe că ele vor putea fi aduse în limitele prevăzute de tratatul de la Maastricht într-un interval relativ scurt. De altfel, țări cu economii foarte puternice, cum sunt Germania sau Franța, au mari probleme cu încadrarea în anumite limite a deficitelor bugetare. Cu atât mai greu le vor fi țărilor est-europene să evite derapajele finanțelor publice în actuala conjunctură economică internațională și în absența unor reforme mai profunde în economie. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.